Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 500. medaljone. Ušli smo u 11. godinu emitovanja, a u tom periodu smo uzduž i poprijeko krstarili ovim prostorima, uglavnom na temelju zapisa koje ostaviše publicisti, putopisci, diplomate i vjerski službenici. Radio Republike Srpske, na čijim talasima putujemo u prošlost, iskazao je ovim dokumentarnim serijalom jedinstvenu misiju, kako u regiji, odnosno na prostorima bivše Jugoslavije, u smislu promovisanja Banja Luke i ovog prostora kao poodavno evropskog, tako i civilizacijski i multikulturalno. Prilika je ovo da se zahvalim kao autor i urednik drugim ton majstorima. Medaljone je tonski u prvoj emisiji dizajnirao Dragan Šukalo, a onda sve do ove jubilarne emisije u formi akustične ikebane uobličava Dejan Šušić. Hvala im. U proteklih 10 godina medaljoni su javno i multimedijalno višekratno predstavljani u Banja Luci, u Banskom dvoru i Evropskoj akademiji, onda su predstavljeni Sarajevskoj i Zagrebačkoj publici, a 2011. godine prošetali su Skandinavijom. U Švedskoj bijahu 4 puta predstavljeni, a u glavnom gradu Norveške Oslu jedno. Naši medaljoni su grad na Vrbasu podsjetili da je u njemu zapaljena prva žarulja 1899. godine, što je dostojno i multimedijalno obilježeno 2009. godine, dakle 110 godina kasnije. Naš serijal bio je inicijator druge banjalučke opere Safikada, a učestvovali smo i na naučnim skupovima. Medaljoni u vremenu gostovali su u emisijama i filmovima Zagrebačke, Varaždinske i Bečke televizije, a prvi su na ovim prostorima podsjetili na ekumenizam banjalučkih crkvenih velikodostojnika vladike Andreje Frušića i biskupa Alfreda Pihlera. Medaljoni su svetom ocu papi Franji uputili inicijativu da narečene banjalučke crkvene velikodostojnike proglasi slugama ekumenski. Medaljoni su inicirali i ideju da se nekima od više od 400 banjalučkih ulica daju imena uglednih i slavnih Banjalučana, prije svega hroničara Stojana Bijelića, potom patera Franca Fanera, rodonačelnika reda trapista i inicijatora industrijske revolucije još u vrijeme Turske otomanske imperije u najzapadnijoj provinciji. Također medaljoni su za nositelja imena jedne banjalučke ulice inicirali i brigadira barona Jelzona, oca banjalučkih drvoreda, kao i grofa Gianvita del Mestrija, koji je ovom gradu poklonio i svoju ulicu, a između ostalih gradnjom svojih ciglana i ciglama, dakle pečenom opekom, izgradio pola i više od pola Gospodske ulice. Konačno, autor i urednik medaljona, dakle moja skromna malenkost Slavko Podgorelec, zakitio se 2012. godine zlatnim grbom sa poveljom grada Banja Luke. Toliko u samohvali, uz napomenu da se medaljoni u vremenu slušaju u cijelom svijetu zahvaljujući našem portalu www.rtrs.tv, s napomenom da nas Banja Lučani u Americi i Australiji prate sa posebnom pažnjom. Elem, u 500. emisiji epizodi medaljona odmičemo se od retrospektive. Dani akademika Vlade Miloševića su iza nas, čika Vlado je predstavljan kao rimski Jupiter na pijedestalu, a medaljoni će u 500. emisiji pokazati da je akademik Vlado Milošević bio obični, dragi Banjalučanin. Lani smo sahranili velikog pozorišnog djelatnika medicinskog doktora Kemala Kemu Halimovića, a preklani velikog privrednika Bojana Petkovića. Njima danas medaljoni iznova otvaraju medijski prostor. Konačno, naš sugrađanin Boško Barković, pijanista i profesor klavira, svoju karijeru zaokružava u njemačkom gradu Bremenu i njegovo sjećanje na koncert među zidinama Kastela također ćemo poslušati. Eto, nema gdje nema Banjalučana. Dobro došli i ugodno vam predvečeri. Na početku 500. medaljona poslušajmo našeg sugrađanina Boška Barkovića i njegove reminiscencije na koncert na Mjesečini u Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
Kad Banjalučki želio je da ja dam jedan koncert i Fuad Valić, on je to organizovao, bio je veliki organizator, ali bilo je predviđeno da mi taj koncert održimo za Banjalučku publiku, za one ljude koji su tog ljeta još ostali u Banja Luci, nosili se iz stolice. Tu je bilo tako par vrlo zapaženih građana, recimo, koji su uvijek išli na koncerte, pa su se zadesli i tu. Ali onda je bilo planirano da iza tog koncerta mi ostanemo na terasi, mi tako mlađarija u ono doba, i da to nekako proslavimo, pa se kupila pića. I pa to je baš bila jedna večer gdje je i mjesec bio. Mislim čak da je bio pun, jer je to nešto bilo posebno. Nije to bila koncertna sala, to je bila priroda, zelenilo, mirisi, mušice koje se rojile oko one lampe, meni padale u košulju, grizle me, padale po klavijaturi. Svega je tu bilo. Ja ne mogu sad tačno reći, ali uglavnom ja sam svirao Monšen sonatu, znači Mjesečevu sonatu, pa Mjesečinu od Debussya, sve nešto u vezi s Mjesecom, pa to je bio obavezno i Bolero, Ravelovi i tako. Mislim, ono što sam znao na pamet, zašto mi nisu trebale noti, to je bio program onako baš za svakoga, što se kaže. Oni se oko mene okupli, to je nešto bilo jedinstveno. Tako smo mi, bila je Merka Hadži Abdić, pjevala je ruske romance, francuske šansone, ja sam ju pratio na klaviru. To je bio onako pravi, jedan fini, može se reći teferić, jer je zamirisala pekara od preko puta s druge strane i onda su ovi mladić poletli i donosili somune u košuljama. To je miricalo, to je bilo
to je svi, već,
vruć. To već je već, no, svitalo je, to je bilo tri ujutro, jer pekara radi tamo negde od tri, što ja znam.
Tako se radi.
Tako da smo se mi u zoru, što se kaže, vratili kući. Neću reći polupijani, ali malo smo i pili,
veseli,
tako
veseli,
svega je bilo.
Veseli.
Uglavnom, koncert je bio nezaboran, ja sam ga onda taj događaj opisao u svojoj priči Koncert na mjesečini i tako je to.
A sada počujemo akademika Vladu Miloševića koji govori o Jajačkoj stijeni.
Banja Luka je bila u tim godinama ona mirna Banja Luka, mislim izgled spojeni, ona mirna, tiha Banja Luka sa mnogo zelenila, sa mnogo mira i tišine, sa mnogo, što bi pjesma rekla, aha i se zaha. Tako se lijepo živilo, šta da vam kažem, narošto ona strana preko Vrbasa, tako zvani nekad Gazal, četvrti kvart je sačuvao onu svoju staru patinu sa starim muslimanskim kućama, smuševacima. Ja sam se jednom ispio 920. godine, ja sam uvijek tako imao sklonost da nekako se osanim i idem u šetnje, i tu sam naveko zadržao i danas. Jednom sam se ispio na onu stijenu, takozvanu Jajačku. A ta stijena Jajačka je dominirana onim starim putem, turskim putem koji je vodio iz Banja Luke, to ja znam, na Han Kola je tamo i na Zmijanje. I kad sam pogledao od ozgo, 920. sjećam se, dobro u junu mjesecu je, sve te kuće muslimanske su bile pokrivene daskom šindrom. Nijedne, i osim možda jedine koja je bila pokrivena crijepom.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Akademik Vlado Milošević je bio i majstor. Dakle, odlazio u serenade sa svojom violom. Pa da čujemo.
Inače, kad god je šta trebalo ovdje u Banja Luci, što se muzike tiče, nije moglo proći bez mene. Od onih đačkih štentkena, takozvanih serenada, kojima ja nikad nisam bio inicijator, jer je to nije me privlačilo, ali nisam nikad mogao ni da odbijem svojim drugovima. Uvijek sam ja bio taj koji sam išao. Ali se moram sjećati jedne serenade, to je bilo interesantno. To je bilo 1934. februar mjesec, ali znate, onaj februar kada jugovina puše, pa su neki tako tamni oblaci bili kroz koji je prosijavala mjesečna, a vjetar je duo, ne baš tako jak. Onda su mene pokojni Ladislav zvani Vlado Jović i Petar Kostić, advokat, skopali i ja sam uzeo violu i svirao jednu serenadu. Ta je sada kuća srušena. Ne znam da ste vi sjećate bivše klaunce. Iza bivše klaunce je bila jedna stara zgrada gdje se sušile kože. E tu su stanovale neke sestre, učenice, Pristatski znam se zvale, ja sam onda svirao. Meni je to ostalo uspomeni taj neobični štimug, noćni taj februarski, blagi južni vjetar i tako.
Privrednik Bojan Petković priča nam o fenjerima u Kotorvarošu.
Prije Drugog svjetskog rata mnoga manja mjesta u koja su vrajao i mali gradić na rijeci Vrbanji, Kotorvaroš, bila su daleko od prenosne električne mreže. Petrolejske lampe ili poneka karbituša predstavljali su glavnu rasvjetu u kućama, ustanovama i drugim javnim objektima. Jedino je ugledni apotekar Petar Šoštarić u kući i apoteci koristio plinske lampe, pa kada bi u noći prolazili pokraj njegove apoteke, koja se nalazila neposredno uz poštu, na trenutak bi zastali i bacili pogled na tu, kako smo tada mislili, raskošnu rasvjetu. A kada bi produžili dalje u pravcu Donjeg Varoša, činilo se da je noć daleko mračnija. Samo bi iz kuća pored puta svjetlucala po koja manja ili veća petrolejka. Pravi kuriozitet predstavljala je ulična rasvjeta užeg dijela ovog grada. Nju su činili petrolejski fenjeri, postavljeni na drvenim stubovima, visokim nešto preko 2 metra. Fenjeri su bili četvrtastog oblika, sa limenom zaštitom na vrhu, da ne bi došlo do prokišnjavanja. Njima je bio osvjetljen samo uži dio grada. Jedan od tih interesantnih fenjera nalazio se kod nekadašnjeg drvenog mosta na rijeci Vrbanji, u Čaršiji, drugi kod tadašnje zgrade opštine iznad Čaršije, treći ispred zgrade Sreskog načelstva na mjestu gdje se danas nalazi zgrada Skupštine opštine i četvrti negdje kod pošte. Svakog dana pred samim mrak ove fenjere palio Stipo Marković iz Čepka. On je bio opštinski radnik koji je ovaj posao vrlo revnosno obavljao. Bio je to čovjek omanjeg rasta, dobrodušan, ali dosta škrt na riječima. Iako je uvijek bio raspoložen i za šalu, na ramenu bi nosio omanje lotre koje bi prislonio u stub na kojem se fenjer nalazio. Popeo se i prekontrolisao nivo petroleja i po potrebi dopunio ga, a potom upalio. Ujutru je morao prije svanuća da ugasi fenjere. Pa i to paljenje fenjera imalo je svoje draži. Tome su se Kotorvarošani radovali, jer kad bi god vidjeli Stipu, znali su da će se uskoro pojaviti osvjetljenje. To je unosilo raspoloženje kod ljudi, iako su fenjeri imali ograničen domet osvjetljavanja, ali ipak i iz daljine su se uočavali. I takva ulična rasvjeta, makar i malog dijela ovog mjesta, lijepo je djelovala. Što je najvažnije, ona je razbijala pomrčinu i monotoniju i život činio ljepšim i interesantnim. Zato se i dan danas rado sjećamo kotrovaraških fenjera koji su nam nekada pričinjavali veliko zadovoljstvo.
Radio Republike Srpske.
Profesor dr. Ismet Smajlović priča o školi i univerzalnoj molitvi 30. godina.
Između 1920. i 1940. u doba moje mladosti, odnos među ljudima raznih nacionalnosti bio je vrlo, vrlo dobar. Nije se uopće osjećala bilo čija nacionalna superiornost. Ljudi su se jako lijepo slagali, lijepo se poštivali, svi su se vjerski običaji dobro poštivali i u tome je takav život je bio za svaku pohvalu. Nije bilo nikakvih nacionalnih ispada, vrijeđanja. To je, bar u Tuzli, moglo služiti kao primjer. Kad dođe Ramazan, taj mjesec posta su poštivali sve nacionalnosti. Muslimani su postili, obavljali svoje vjerske dužnosti, a ovi ostali to su vrlo lijepo poštivali. Recimo, nikom nije smetalo što ujutru prije zore idu po mahalama bubnjari i bude muslimane da jedu prije posta i niko nije izražavao negodovanje što ti bubnjari u to rano doba, u tri popo noći, niko se nije tome protivio. Pucali su topovi, odnosno prangije, nisu to bili baš topovi, i bilo je veliko poštivanje. Tako isto kad dođe pravoslavni Božić ili katolički Božić, Badnjak je prolazio kroz grad i svi su to poštivali, a kad je bio kraljev rođendan ili kad je bio dan ujedinjenja, onda se u svaku crkvu i džamiju išla je vojska i proslavljala u tim crkvama i džamijama, proslavljala taj praznik. Bilo je u tome vrlo velika tolerancija. Kad spomenu Ramazan, đaci muslimani nisu morali ići na prva dva sata na nastavu. I to im je bilo opravdano. Mogli su, ako su htjeli da dođu, ali nisu morali.
Možemo sada da u svjetlu ove tolerancije,
ja,
da se prisjetimo one molitve na početku nastave koja je bila, da kažem, multikonfesionalno.
Prvi sat kad uđe profesor s dnevnikom, redar je bio dužan da kaže ko nije prisutan, ali prije toga se morala obaviti molitva. Ali ta je molitva bila prikladna za sve vjeroispovijesti. I za pravoslavce, i za rimokatolike, i za muslimane, i za jevreje. I redar je morao prvo da tu molitvu pročita, a mi smo svi morali ustati i stojeći smo slušali tu molitvu koju redar glasno govori. Naravno i profesor je stajao u stavu mirno, kao i mi, dok se ta molitva pročita, kaže. A ona je glasila ovako, na prvom satu. Molimo te svemogući Bože, djela naša preteci milošću i pomoću svojom i prati da svaka naša molitva i svako naše djelo tobom započne i tobom započeto da se dovrši. Kad je zadnji sat bio, onda je bila druga molitva, malo kraća, opet smo svi morali ustati i profesor stojeći, a redar bi govorio, hvala ti svemogući Bože za sva dobročinstva tvoja koji živiš i vladaš uvijek i do vijeka. Amin. I onda se ide kući. A ova profesorica latinskog jezika, ona je nama rekla, e, vi ćete meni na latinskom jeziku te molitve čitati. I ona je nama to prevela na latinski i mi smo to morali naučiti na latinskom jeziku. Ja sam ovu na latinskom jeziku na prvom satu zaboravio, a ovu na završetku nisam zaboravio, pa ću i nju reći kako smo je mi na latinskom jeziku, ako je bio latinski, mi smo onda tu molitvu govorili ovako. Laudemus te omnipotens Deus pro omnibus tuis beneficiis, qui vivis et regis semper atque ad eternum. Amen.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušajmo sada kako nam dr. Kemo Halimović prenosi legende o turbetu Halil Paše Lipčanina i legendu o potopnicima.
Dođemo do Halil Pašinog turbeta. Piše tamo da je admiral bio turske vojske, što je i za vjerovati, jer vjerovato su ljudi nekim putem saznali ko je to i zašto mu je baš turbe napravljeno. O njima ima puno legendi i priča i ljudi se jako plašili da prilaze tom turbi, da povire kroz onaj prozor i kroz one gatre. Govorilo se čak da su neke žene koje su vraćale, ušle u to turbe i počele neke vražbine, znači ne, što je po vjeri kako uče nedozvoljeno. Među njima su bila jedna koja je bila nečista. A nečista se kaže ona žen koja ima svoju mjesečicu tih dana. I kad su htjeli obavljati taj svoj posao oko tog vraćanja, da iziđu vrata su bila...
Nisi mogla otvoriti?
Nisi mogla otvoriti. I počeo su dolaziti ljudi, šta je, One vikale ovo, ono, muževi, dovedu oni neke vođe da se mole Bogu, ne bi li se otvorila vrata. Jedna po jedna, kako on se moli, izlazi i kad god ova nečista krene, ne može. I ošli svi, ostala ona sama, nije se tu pomoći bilo i čuo se jedan strahoviti vrisak. Sutradan su oni došli, kad je svanulo, nje nema, ali na zidu imao jedna velika krvava mrlja koja se nikad nije mogla zakrećiti. Uvijek je ostala crvena. To je bilo ovdje nauk onima koji su ostali. I se ta gornja donja, tamo je bila jedna velika pozida koja je i danas je sačuvana. Zvao se Kurjakov kamen. Tu je jedna familija koja imaju prezime Kurjak. Živjeli i po njima se je to pravilo. Kurjakov kamen, ali bilo pozida jedna koja je poslije kad se im odrezao put, napravljeno pravo. Jer tamo je bila jedna uzvišća prije tog Kurjakovog kamena gdje je bio jedan grob. Gore na brdu, osamljen grob. Bio je optučen kamenom visoko. Imao je nišane i sred tog groba je nikla neka voćka, samonikla voćka, bila visoka. Nisam prilazio, znam to, dobro se sjećam toga. E onda je govorilo se da će biti, kad ta voćka sruši taj grob, pošto raste i rastače ga, da će biti sudnji dan. E tako je to, i to je jedna legenda. A na desnoj strani, nasuprot, tamo od Sitara, tamo više današnjeg Alibabe, bio je grob na cesti.
Potopnice naze, jel?
E to je bilo nedozvoljena, zapravo nedozvoljena ljubav između momka i cure. On je bio na onoj strani, lijevoj, a ona na ovoj strani. Gledali se, niste smjeli sastajati, voliti. Bacila se ona u vrba, Ivan se bacio da je spasi. Našli su i zagrljene mrtve i izdijeli na cestu i pokopali. I to je kad se asfaltiralo. Poslije dugo, to je kod Karabegovića kuća.
I za kraj ostavili smo čika Vladu Miloševića koji nam priča o banjalučkim čitaonicama 30. godina 20. vijeka.
Ne treba zaboraviti i srpsku čitaoncu gdje su se ljudi dolazili, nisu onda kupovali se novine na kiosku, nego su ljudi dolazili u tu prostoriju da čitaju novine. E sad i to je jedan vid kontakta, i to je jedan vid društvenog života gdje su ljudi i izmjenjivali svoje misli. E sada, čuveno sjedište i sastajalište Srba, građana, a uz njih i ostali je bila čuvena kafana, odnosno hotel Balkan, gdje je sada skupština opštine. Tu su se pretresale politički događaj, društveni događaj, tu se sjedilo, tu se naravno i pilo, tu se je i pjevalo. Toga se ja dobro sjećam. Jer. E sada, onaj kako se pjevalo, naime, moramo kazati ovo, da je umijeće i vještina pjevanja bila naročito razvijena kod muslimanskih građana našeg grada, a vjerojatno i dalje po Bosni. Oni su se okupljali u kafanama, ali te kafane u to vrijeme nije to bilo mjesto gdje su gdje se pjevalo i pilo. Mada je svaka kafana na zidu imala obješenu tamburu i svakom je bilo dozvoljeno, ako je majstor u svom poslu, da kuca u tamburu, ali ne manje da pjeva sedalnike, a više da pjeva ove herojske, odnosno junačke muslimanske pjesme. E sada, građani muslimani su se okupljali ljeti i u proljeće na teferićima i to su takozvani akšanusi gdje se mezilo i pila meka rakija jer meku rakiju možete piti nekoliko sati. Tu se stvaralo raspoloženje, tu se pjevalo, tu se izmišljale pjesme. Ja znam, na primjer, da su izvjesne pjesme nazivane ašlamarke. A šta znači to? Tamo na Kisetno, otprilike gdje je sada Kospas, bilo mnogo trešanja i to u ovo vrijeme, junu, jel de, kad se trešnje biru, onda se to razlijegala pjesma. Tako se to orilo da se sa Kiseta čak moglo čuti i na onu tamo stranu, na desnu stranu.
Radio Republike Srpske.
Evo recepture koju je prijatelj Dalmatinac dao našim novinarima Aria Velovu i Josefu Delanezijevu. Citiram. Kada na nekom mostu ili raskršću sretnete vampira, vampiri obično idu okolo u ne baš privlačnom obliku okrvavljene kože starca, treba ga pažljivo posmatrati. Ako vampir tri puta podigne ruku pod pokrovom koji nosi preko sebe, dovoljno je da se pomolite za njega jer je to duša iz čistilišta. Ako naprotiv, ne načini nikakav pokret, treba ga što pre probosti glogovim kocem, inače će vas snaći najstravičnije nesreće. Ali kada izvršite taj podvig, ne smete se uspavati na lovorikama, niti počiniti tu neopreznost da zaspite ležeći na leđima. Namčoraste matore u sedelice sa raspuštenom kosom s mesta dolaze i spuštaju se na grudi svakoga ko tako zaspi, vezuju mu noge i ruke, zapuše mu usta, tako da nema nikakve mogućnosti da pozove u pomoć. Te zloće su more i bez obzira na njihove godine, ljubav je ljubav koja nikad nije znala za pravila, motiv koji ih pokreće. Osobe kojima se desi da im čast bude na taj način ugrožena, imaju srećom na raspolaganju veoma jednostavan način da se otarase mora. Dovoljno je, kazuje naš prijatelj, da ih čepate, ugurate ih u otvorenu čuturu i zatvorite tu čuturu u drvenu škrinjicu. Veštice su također matore u sedelice, ali narav im je sasvim drugačija. Njihova omiljena zabava jeste da dave ljudska bića ili da uništavaju useve šaljući na njih grad. Kada zaprijeti opasnost od grada, treba baciti u vazduh malo soli ili izmrvljenog belog luka ili još bolje pucati na oblake iz pušaka nabijenih kuglicama od voska i zrnima osvećene pšenice. Oba načina su podjednako delotvorna i iskreno se preporučuju. Urok je mnogo teže izbeći, međutim on jeste najstrašniji od svega. Zbog uroka govedima otpadaju rogovi, a deca umiru, devojke obolevaju od epilepsije, a momci od kostobolje. Pesnici, umetnici i ratnici nemaju čega da se boje. Prozračne vile sa konjskim kopitima ih štite svojim zlatnim vretenima. Jedino su devojčice predmet njihove lakomosti. One će ih neizostavno oteti ako ih pronađu pre krštenja nasamo sa njihovim majkama. U Splitu, gde je ovo verovanje naročito rašireno, na decu u kolevci se pazi sa posebnom budnošću. Zapisali su Henri Avelo i Joseph de Lanezier. Govoreći o istoriji banjalučkog džeza, u prošlim emisijama smo osim Nandija Kulijera spominjali i našeg banjalučanina Irfana Nurudinovića, koji je također svirao u tim džez sastavima. Danas, međutim, od Irfana Nurudinovića jedan zapis o banjalučkim slastičarnama 30. odnosno 40. godina prošlog vijeka. Na banjalučkom Korzovu, na prostoru između dva hotela Palasa i Bosna, vrvilo je od mladosti. Tu je bilo nekoliko slastičarni. Do završetka Drugog svjetskog rata bile su tu slastičarne braće Muksinović, Ninon i Selima Selmana, gotovo uz samo šetalište sa mnoštvom gostiju koji su se prepuštali slastima raznih kolača, sladoleda, boze limunada i u zimskim danima salepa. Tim zanatom bavili su se tada brojne banjalučke porodice i to se nastavljalo sa koljena na koljeno. Najbrojniji su bili braća i rođaci Šašivarević, Avdija, Ćamil, Nazip, zvani Džiđo, Rejsil, da spomenemo samo one najstarije. Muksinovići, Medžid Rahman i sestra im Hanifa, koji su pored slastičarne Ninon imali malu tehnološki savremenu radionicu za bombone. Zatim je tu bila značajna porodica Tahirović, čija se radnja nalazila u porodičnoj kući u blizini gradskog mosta, naspram tvrđave Kastel, a dućan su imali i u strogom centru grada koji je vodio jedan od braće, Šukrija, vrlo poznat gotovo legenda ovog esnafa. Slastičarna im je bila prva u Vakufskoj palati, a zatim u blizini hotela Palas, gdje je i danas. Na drugoj strani Korzoa nalazila se također poznata i omiljena slastičarna Grk, koju su vodila braća Sotir i Andreas, dosljednici iz Grčke. Sotirov sin Kosta, naočit momak, u dlaku je nalikovao tada najpopularnijem američkom glumcu Rudolfu Valentinu, što je bio povod za brojne šale i dogodovštine. U radnji je također pomagala lijepa Sotirova kćerka Lela, čija je svadba daleke 1938. godine bila zapamćena kao događaj tadašnje Banja Luke. U središnjem dijelu grada, na takozvanom Kaslovom ćošku, nalazila se slastičarnica moga oca Destana Nurudinovića u jednom od lokala velike stare kuće Radulovića. Blizina Banjalučke gimnazije Realke učinila je da su njeni đaci bili brojni i česti gosti ove radnje, koja je pored slatkiša prodavala i somunčiće i pecivo, što je u Stahan Halvu i Slani Kajmak bila omiljena đačka užina. Tu u blizini kraće vrijeme radila je i slastičarnica Vegbije Omanovića, vrsnog majstora koji je u kasnijim godinama radio u banjalučkom ugostiteljstvu. Za kraj iz knjige naše kolege novinara i književnika Milenka Stojičića i detalj zapisa Alekse Šantića u Banja Luci, koji u ovom gradu 1906. godine boravio povodom osvećenja Društva jedinstvo. U Banja Luci sam se vrlo lijepo proveo i požnjao veliku slavu, piše Šantić. Moj govor je imao velikog uspjeha, te su me kao leleka nosili preko cijele arene. Jednom rječju, obratio sam na sebe pažnju cijelog zbora. Poštovani slušalci, završena je 500. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec, ton majstor Dejan Šušić.